Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Izraeli sulmon objektet bërthamore e ushtarake të Iranit, Teherani hakmeret me sulm me dron. Mediat pro-Kremlinit i cilësojnë protestat në SBA si luftë civile. A ka qeveria në detyrë Kosovës legitimitet për dialog me Serbinë? Por këto dhe informacionet të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Izraeli e sulmoi kryeqytetin e Iranit në mëngjesin e së premtës, duke i goditur objektet e tij bërthamore dhe ushtarake, duke rritur mundësinë për një luftë të përgjithshme midis dy vendeve rivale në lindjen e mesme. Ky duke të ishte sulmi më i madh që Irani e ka përjetuar që nga lufta me Irakun në vitet 80. Sulmi ndodhi në një kohë tensionesh të larta për shkak të përparimeve të shpejta të programit bërthamor të Iranit dhe nxiti kundërpërgjigje të menjëhershme, pasi lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, paralajmëroi se Izraeli do të përballej me dënim të ashpër. Pak orë më vonë, ushtria izraelite njoftoi se ka filluar të rrëzojë dronët iranian të nisur nga Teherani si hakmerje për sulmin. Një zyrtar izraelit tha se rrëzimi i dronëve po ndodh jashtë territorit izraelit, por nuk dha më shumë hollësi, pasi foli në kushte anonime. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli kreu një operacion ushtarak, synimi i të cilit ishte frenimi i kërcënimit të Iranit ndaj vetëmbijetesës së Izraelit. Ai tha se sulmi do të vazhdojë derisa të eliminohet ky kërcënim. Ne goditëm në zamër të programit të Iranit për pasurimin bërthamor. Në shënjes të rishën objekti kryesori pasurimit të uraniumit të Iranit. Në Natanz, gjithashtu goditëm në zamër të programit iranian të raketave balistike, tha ai në një deklarat me video. Izraeli gjithashtu sulmoj shkencëtar bërthamor iranian që punonin për zhvillimin e bombës iraniane, shtoj ai. Një zyrtar izraelit tha se Izraeli goditi 10 objekte në të gjithë Iranin, duke rritur mundësin e një lufte të përgjithshme midis dy vendeve. Ndër vendet e goditura ishte edhe selia komanduese e Gardës Revolucionare Islamike në Teheran, sipas televizionit shtetror iranian. Sulmi vrau komandantin e IRGC-s Hossein Salami, sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim. Objekti i pasurimit në Natanz u godit disa herë, raportoi televizioni shtetror, duke treguar pamje me tym të dendur që ngritej nga vendi. Zona të banuara në Teheran dhe në disa qytete të tjera u goditën gjithashtu, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA, e cila raportoi se sulmet shkaktuan vdekjen e disa njerëzve, përfshirë gra dhe fëmijë në një kompleks banimi në Teheran. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, paralajmëroi se Izraeli do të përballet me pasoja të rënda për shkak të këtyre sulmeve. Me këtë krem, regjimi sionist i ka përgatitur vetes një fat të hidhur dhe të dhëmshëm, dhe do ta marrë atë padyshim, tha Khamenei në një deklaratë. Analistët dhe emisionet e afërta me Kremlinin e ka shijuar çdo pamje të protestuesve në Los Angeles këtë javë, dhe disa prej tyre madje kanë proklamuar se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë në mes të një lufte të re civile. Një prezantues të televizionin Rusia 1 e tha hapur, po e shijoj këtë që po e shoh. Ai nuk ishte i vetmi. Urime për nisjen e luftës civile në SBA njoftoi figura pro-Kremlinit Vladimir Solovyov. Patkecisht nuk përbësh aka, shtoj ai duke mos qeshur fare. Andrej Cherkasov nga Current Time i Radios Evropa e Lirë vëzhgoi mediat miqësore me Kremlinit në ditët e fundit dhe gjeti se ky peisazh mediatik ishte i mbushur me deklarata për trazirat të mëdha në SBA. Në realitet, trazirat në Los Angeles janë të kufizuara në një zonë të vogël, tha Cherkasov.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye negociatori i Kosovës në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, Besnik Bislimi, zhvilloi ditë më parë një takim me homologun serb Petar Petković me ndërmjetësimin e emisarit evropian Peter Sorensen, por legitimiteti i përfacimit të Kosovës në këtë proces po kontestohet nga parti politike si dhe njohës të çështjeve ligjore. Pse Bekim Bislimi sjell hollësitë?
Pas rundit të fundit të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles më 10 qershor në nivel të kryenegociatorëve, emisari evropian Peter Sorensen paralajmëroi përgatitjen për organizimin e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të procesit për normalizimin e raporteve mes dy vendeve, por vazhdimi i dialogut me palën serbe nga qeveria në detyrë Albin Kurtit po kundërshtohet në Kosovë, ku kuvendi ende nuk e ka përmbyllur procesin e konstituimit që do t'i hapte rrugë formimit të ekzekutivit të ri. Lidhja demokratike Kosovës kontestoi legitimitetin e krye negociatorit aktual Besnik Bislimi për t'u angazhuar në bisedime me Serbin, pas takimit që ai zhvilloi të martën me homologun serb Petar Petković me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi konsiderojnë se qeveria në detyrë nuk ka mandat legal dhe as legjitim për të vazhduar dialogun me Serbin.
Mandati kushtetues i kësaj qeverie ka përfunduar 22 mars dhe prej asaj kohe ajo ushtron vetëm funksione kujdestare të kufizuara në menaxhimin e përditshëm të punëve publike.
Kështu thot Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, qeveria në detyrë nuk ka as mbështetjen politike të kuvendit e as mandatin për të ndërmarrë veprimet që krijojnë pasoja të qëndrueshme për shtetin, përfshirë këtu edhe marrëveshjen ndërkombëtare të natyrës politike apo juridike.
Dialogu me Serbin është një proces që kërkon vendimarrje politike të nivelit të lartë dhe përgjegjësi të plot institucionale, gjë që një qeveri në detyrë nuk mund ta përmbush sipas kushtetutës dhe ligjit.
Lidhja demokratike e Kosovës përmes një komunikate tha se çdo marrëveshje apo angazhim eventual i ndërmarr në këtë fazë në dialogun me Serbinë nuk do të prodhojë obligime për Kosovën. Deputeti dhe nënkryetari i kësaj partie Lutfi Aziri thot për Radio Evropa e Lirë në kontekstin e dialogut me Serbinë se as Bislimi dhe as kryeministri në detyrë i Kosovës Kurti nuk kanë mandat të vendosin për asgjë deri në votimin e qeverisë së re. Për kreu në Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, shkuarja e Bislimit në takimin trepalësh me Sorensenin dhe Petkovicin ishte udhtim i kot.
Ai takim ka qenë është tani varë arsyetimi për 8-3 pol që kanë marrë pjesë aty, me thonë kështë po bojmë diçka. Po prej aty të takimeve nuk besoj që ka me pasë që fardole rezultatet fundit.
Me gjitha të është njëra nga partit nuk i janë përgjigjur pyetjes e Radios Evropa e Lirë, se si dhe e ku do ta kontestonin ligjërisht qëfar do pajtimi eventual ndërmjet Kosovës dhe Serbis për qëfar do qoftë në fazën e tanishme. Asë zyre e zëvëndës kryeministrit në detyrë Bislimi nuk i është përgjigjur kërkesës e Radios Evropa e Lirë që të komentoj pretendimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me gjitha të, Bislimi ka komentuar më herët pikpyetjet e ngritura nëse takimet në kuadër të procesit të dialogut në Bruxelles kanë kuptim, marë parasysh që Kosova gjendet në atë që po shihet si vakum institucional. I pyetur nëse ka ndikim situata në Kosovë në dialog, ai ka thënë se ka vështërsi për arsye se nuk mund të mbahen takime të nivelit të lartë, por Bislimi ka shtuar se janë disa tema ku Kosova mund të përfitojë nëse ka konstruktivitet apo çasje konstruktive nga ana e Serbisë, teksa ka shprehur mendimin se nuk do të ishte në rregull nëse ne i humbim këto shanse për shkak se në Prishtinë ka pengesa në konstituimin e kuvendit. Ndërkaq Bashkimi Evropian nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se a përbën situata aktuale politike në Kosovë, më konkretisht fakti që qeveria është në detyrë, një sfidë për vazhdimin e procesit të dialogut. Por Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se Bashkimi Evropian, si lehtësues i dialogut, ndjek një çasje pragmatike për të ruajtur vazhdimsinë e procesit dhe për të shmangur mungesën diplomatike.
Edhe pse është e vetëdijshme për statusin e kufizuar të qeverisë së Kosovës, BE-ja ndoshta synon që me takimet e nivelit të ulët ose teknik të ruaj një formë të dialogut pa marrë vendime apo pa arritur marrëveshje përfundimtare.
Emisari evropian për dialogun Sorensen ka kërkuar edhe një takim me kryenegociatorët në Korrik, ndërsa ka paralajmëruar takim të nivelit të lartë, pas saktësuar se kur mund të ndodhaj. Jakaj konsideron se në kushtet aktuale nuk është as e arsyeshme dhe as e përgjithshme të planifikohet një takim i nivelit të lartë politik që do të çonte në marrëveshje të reja.
Një proces i tillë do të ishte i paqëndrueshëm dhe mund të provokonte krizë kushtetuese apo delegitimim të brendshëm të dialogut.
Ligji për qeverinë saktëson se një qeveri në detyrë nuk mund të tejkalojë autorizimet e saj të kufizuara dhe ndalon qartë ndërmarrjen e vendimeve madhore. Në këtë kontekst, Jakaj thekson se as kryenegociatori Bislimi dhe as qeveria në detyrë ligjërisht nuk mund të pajtohen apo të nënshkruajnë në ndonjë marrëveshje në këtë fazë në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë. Çdo marrëveshje nënshkruar nga një qeveri në detyrë, thot ai, mund të trajtohet si juridikisht e pavlefshme, pasi është arritur pa bazë të plot kushtetuese dhe jashtë mandatit politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
20 rëfime të grave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë janë përmbledhur në librin The Strongest Link nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio, si përpjekje për t'i dhënë zë një kapitulli shpeshherë të heshtur të historisë së pas luftës të Kosovës. Përmes këtij libri autoret synojnë të sfidojnë narrativën dominuese të heroizmit dhe të tregojnë për traumat që të mbijetuarit e dhunës seksuale kanë përjetuar ndër vite. Më shumë detaje na sjell Doruntina Baftiu.
Edhe 26 vjet pas çlirimit të Kosovës, disa ndjenjë se lufta nuk ka përfunduar ende. Shumë gra e burra, të prekur nga lufta e fundit në Kosovë, kanë mbetur me plak të hapura e të pashëruara. 20 rëfime të tilla të grave të dhunuara seksualisht nga forcat serbe janë përmbledhur në një libër nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio. Kraja, hulumtuese dhe gazetare, dhe Di Lelio, sociologe dhe analiste politike, kanë përgjithë luftën e viteve 1998-99 në Kosovë në kapacitetet të ndryshme. Por, që nga viti 2015, të nëzitura nga instalacioni Mendoj për ty, Jal Keta Gjafa Mripës, kushtuar viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ato kërkonin një mënyrë se si të kontribuanin në ndryshimin e narrativit për këtë luftë në Kosovë.
Në libër në kemi konceptu si kundër përgjigje ndaj heshtjes edhe indiferencës që kemi taku shpesh brenda Kosovës edhe jashtë saj për të njohur edhe për të ndëshku vrashtësinë e krimit që është kryer ndaj mira grave edhe burrave në Kosovë edhe që vazhdojnë me rëndu jetën e të mbijetuarve.
Numri sakt i personave të dhunuar gjatë luftës së fundit të Kosovës nuk dihet. Por, si pas një raporti të qendrës amerikane për kontrolimin dhe parandalimin e sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Megjithatë, statusin ligjor si të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e kanë marrë vetëm afër 2.000 persona. Kraja thot se në Kosovën e pas luftës, ku kujtesa kolektive është përqendruar rreth heronjve të luftës lirimtare dhe rezistencës ushtarake, ky libër sjell në qendër pikërisht ato që shpesh kanë mbetur në hije, gratë e përdhunuara gjatë luftës. Deri më tani në Kosovë, vetëm Vazfije Krasniqi Godman, Shyrete Tahiri Sulejmani dhe Ramadan Nishori kanë folur publikisht për dhunën seksuale që kishin përjetuar gjatë luftës. Për Di Lelion, është shumë e rëndësishme të theksohet forca e këtyre grave. Për këtë arsye, edhe libri është titulluar Lidhja më e fortë, apo në anglisht The Strongest Link, për forcën që ato kanë treguar brenda familjeve të tyre dhe për forcën që gratë që u theqin organizata jo qeveritare kanë treguar për të ofruar ndihmë atyre që kanë pasur nevojë. Për të, krahasimi me vendet e tjera është i pashmangshëm. Ajo thot se historitë të mbjetuarve të dhunës seksuale në Kosovë nuk morën shumë kohë për të dalë në publik, kur merën parasysh historitë e ngjashme në vendet e tjera. Por, a mund të bëhet më shumë? Pa tjetër, thot ajo. Di Lelio mbetet kritike për mënyrën se si funksionon Komisioni Qeveritar për Gjajqës për njohjen e statusit të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ata duhet të lehtësojnë disa nga standardet për verifikimin e përfituesve të pensionit, thot ajo. Statusi viktimës së dhunës seksuale të luftës u siguron përfituesve një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime të tjera, si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi në punësim. Sipas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, por tani, 26 vjet pas hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, Kraja thotë se është koha për të menduar më thellësisht për pasojat e asaj që ndodhi në Kosovë në fundin e viteve të 90-ta.
Edhe 12 qershori për mua, domethënë, ndërkohë që është festë për gjithë ne, mendoj e kam një dëshirë që kjo ditë na shërbej edhe për të reflektuar për ata njerëz cilët nuk e përjetojnë, që nuk e kanë përjetuar këtë përfundim të luftës sikur ne të tjerë.
Ajo thot se përmes tregimit të këtyre historive, ato synojnë të ndihmojnë në parandalimin dhe mos përsëritjen e këtyre rasteve dhe vetësimin për mënyrat se si duhet të trajtohen ato kudo në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Të gjuhës të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!